Крыму, ранняя весна. У той час можна было ездзіць у Крым. Былі такія творчыя групы з розных рэспублік Савецкага Саюза, прыязджалі мастакі, і мы там маглі 2 месяцы працаваць. Аўтобус быў вазіў нас па ўсяму Крыму. Некалькі разоў мне пашчасціла быць ранняй вясной у Крыму, калі толькі пачынаюцца першыя кветкі, і гэта квітненне ідзе ад студзеня ці ад лютага і да мая месяца. Поэтому тут у мяне работа з 75-го года ў асноўным. І я бачыла ў Крыму, як вярталіся птушкі з выраю ранняй вясной. Там буйства гэтых птушак над Крымскім паўвостровам там кружыліся. І ў мяне тады з'явілася ідэя, што я зраблю габелен, прысвечаны Максіму Богдановичу, птушкі над Крымам. І я зрабіла тады габелен да 90-годзя Максіма Богдановича. Ой, ляцелі гусі даспад Белай Русі. Беларуска такое сонца сумнае, такое шэрае, і не ідзе там прасвет такі сонечны. І ў гэтым у цэнтры гэтага сонца маленькі кусочак Крыма, Гурзуфа, вось як бы, а тут ліцяць гусі, як бы літаючы космас. Такая вось думка была. І гэты габелен быў набыт Міністэрствам культуры, потым яго перадалі ў Маскву, і зараз ён знаходзіцца ў музеі Царыцына ў Маскве. А на выставе я выставіла фото з гэтага габелена. Вось так у мяне з Богдановичам сувязь такая, і так як Богдановичу ў Крыму лячыўся, ў Крыму па Крыму ездзіў і ў Крыму паміраў, і вось гэтыя словы з яго верша «Ля сіній бухты», назва выставы. І я была каля гэтай сіній бухты. Гэта ранняя весна, і калі сабе так уявіць, як гэта малады хлопец, паэт, памірае ў такую вясну, такую прыгажосць, яму трэба ісці ў другі свет. Это так вельмі, напэўна, было яму цяжка. Як я даведалася, ні родных, нікога тут не было, і нават ніхто не прыехаў на пахаванне, не змог. Таму ось гэта выстава і з радаснай вясной, і з сумам, там ёсць адна восеньская работа таго ж года. Атрымалася так, што вот эта тэмпера, цыкл такі, аднаго перыяду. А першая работа тут ёсць нават 1971 года. Это я першы раз была тады ў Гурзуфе, ў гэтай творчай групе, а пасля уже в 75-м году.